Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր կիրակի է, հուլիսի 25-ը, Երևանի ժամանակով 3:07-ը։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Կիրակնորյա մեր ավանդական հաղորդաշարը Կովկասյան խաչմերուկ։ Այսօր քննարկվող թեման հարավ-Կովկասյան երկրներում սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով իշխանությունը պահելու միտումն է։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Սփյուռքից, այս անգամ Իսրայելից, Ֆրանսիայից։ Իսրայելում հայկական համայնքը փորձում է պայքարել հակահայ քարոշչության դեմ, Ֆրանսիայում հեռուստաընկերություններից մեկը փաստավավերագրական ֆիլմ է ցուցադրել Ղարաբաղի մասին։ Կլսեք առողջապահություն հանդեսի հերթական թողարկումը։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր։ Աֆղանստանում է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նա հանդիպումներ է ունենում Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի միջազգային ուժերի զորքերի հրամանատար ԱՄՆ զինված ուժերի գեներալ Դեյվիդ Պետրեուսի Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի պետի հետ։ Սեյրան Օհանյանը և պատվիրակության կազմում ընդգրկված բարձրաստիճան զինվորականները այցելելու են նաև Աֆղանստանում տեղակայված հայկական զորախմբին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը Աֆղանստանը մեկնել 3, այցը տևելու է 2 օր։ Ստամբուլում այսօր հանդիպել են Թուրքիայի, Իրանի և Բրազիլիայի արտաքին գործերի նախարարները, քննարկվել է Իրանի միջուկային ծրագրերի հետ կապված խնդիրները։ Միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ քննարկվել են այս տարվա մայիսին ձեռք բերված համաձայնության մանրամասները։ Խոսքն այն մասին է, որ Թեհրանը թույլ մշակված ուրանը տեղափոխի Թուրքիայի տարածք, որտեղ դրա փոխարեն կստանա Ֆրանսիայից և Ռուսաստանից բերված հարստացված ուրանը։ Այս երեք երկրների ձեռք բերված համաձայնությանը միջազգային հանրությունը սառն էր վերաբերել, որովհետև նախատեսված չէ, որ Իրանը դադարեցնի միջուկային իր ծրագրերը, որոնք կարող են հանգեցնել միջուկային զենքի ստեղծմանը։ Այնուամենայնիվ Իրանը մտադիր է երկու շաբթի օրը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ներկայացնել այս համաձայնագրի մանրամասները։ Ճապոնական ծովում Միացյալ Նահանգները և Հարավային Կորեան խոշորամասշտաբ զորավարժություն են սկսում։ Երկու կողմի զորավարժություններին մասնակցում են մոտավորապես 8000 զինծառայողներ, ռազմական 20 նավեր, ներառյալ ամերիկյան Ջորջ Վաշինգտոն ավիակիրը, ինչպես նաև 200 ռազմական օդանավեր։ Երկու երկրների պաշտպանության նախարարները հայտարարություն են տարածել, որտեղ նաև նշված է, որ այս զորավարժություններով ցանկանում են համոզել Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններին հրաժարվելու ագրեսիվ դրսևորումներից։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Կամերունը երկու շաբթի օրը այցելում է Թուրքիա, հաղորդվում է, որ Կամերունը և նրան ուղեկցող արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել են Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Մայիսին գալով իշխանության Կամերունը խոստացել էր աշխուժացնել արտաքին քաղաքականությունը և բարելավել հարաբերությունները աշխարհի, ինչպես սովորաբար կոչում են, մեծ 20 երկրների հետ։ Մեծ Բրիտանիան երկար ժամանակ աջակցում է Թուրքիային Եվրամիությանը անդամակցելու հարցում։ Գերմանիայում 1989 թվականից անցկացվող տեխնոերաշխության խոշորագույն փառատոնը այլևս չի անցկացվի, այսօր հայտարարել են Լով Փարադի կազմակերպիչները։ Այս որոշումը ընդունվեց, երբ 3 Դյուսբուրգում զանգվածային մարդկային կուտակումների արդյունքում առաջացած հրմշտ Տոցի ճնշումների պատճառով 19 մարդ զոհվեց, 340-ը վնասվածքներ ստացան։ Թայլանդի մայրաքաղաքում Բանգկոկում 9 մարդ է վիրավորվել ավտոբուսի կանգառում իրականացրած պայթյունի հետևանքով։ Պայթյունը կատարվել է խորհրդանական ընտրության քվեարկությունից առաջ Բանգկոկում իշխանության թեկնածուի դեմ առաջադրված թեկնածուն գտնվում է մեկուսարանում։ Նա Թայլանդում այս գարնանը տեղի ունեցած իշխանությունների դեմ բողոքի ալիքի առաջնորդներից է։ Ակնկալվում է Բրիթիշ Պետրոլիում նավթագազային արդյունաբերության հսկա ընկերության ղեկավար Թոնի Հեյվուրդի հրաժարականը։ Միջազգային գործակալությունները հաղորդելով այս մասին նշում են, որ ըստ փորձագետների հրաժարականի որոշումը փաստորեն ընդունվել է այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգները քննարկում է բրիտիշ պետրոլիումի հետ գալիք տարվա համար պայմանագրեր ստորագրելու հարցը։ Մեքսիկական ծոցում այս ընկերության կողմից շահագործվող ծովի խորքի նավթահորում վթար էր տեղի ունեցել, որը բնապահպան աղետ է դարձել Միացյալ Նահանգների և շրջակա երկրների համար։ Վերջին շաբաթավերջին ծովի հատակին հատուկ սարքավորումներ էին տեղադրվել, որոնք հնարավորություն են տալիս վերջնականապես փակել նավթի արտահոսքի ճանապարհները։ Ճապոնիայում վթարի է ենթարկվել փրկարար ծառայության մի ուղաթիր, ուղաթիրում գտնվող բոլոր 5 փրկարարները զոհվել են։ Նրանք շտապում էին օգնելու մի լեռնագնացի, որը Սայտամա շրջանում Տոկիոյից 75 կիլոմետր հյուսիս-արևելք լեռը բարձրանալու ժամանակ մեծ բարձրությունից վայր էր ընկել։ Ալպինիստը ևս ստացված վերքերի հետևանքով մահացել է։ Ֆուտբոլի Ֆրանսիայի հավաքականի նոր մարզիչ Լորան Բլանը թիմից հեռացրել է Հարավային Աֆրիկայում տեղի ունեցած առաջնության բոլոր 23 մասնակիցներին, թե որքան ժամանակով հայտնի չէ, համենայն դեպս օգոստոսի 11-ին Նորվեգիայի հավաքականի հետ խաղի ժամանակ այդ 23-ից ոչ ոք չի լինի։ Աշխարհի առաջնությանը Ֆրանսիան անփառունակ ելույթ ունեցավ, խմբում գրավեց վերջին տեղը, ոչ մի հաղթանակ չտարավ։ Առաջնության հենց սկզբում թիմում տեղի ունեցան բախումներ մարզիչ Դոմինիկի և ֆուտբոլիստների միջև։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես պահել իշխանությունը, մի տեսակ դասախոսության կամ բրոշյուրի վերնագիր է հիշեցնում, որն ասենք կարելի է թանկ գնով վաճառել։ Առնողները իշխանություն ունեցող մարդիկ կլինեն, բայց սա ոչ դասախոսություն է, ոչ դասագիրք, երկրի հիմնական օրենքի սահմանադրության մասնագետները մեր կլոր սեղանում քննարկում են հարավ-Կովկասյան երկրներում երբեմն կատարվող սահմանադրական փոփոխությունները, բայց այնպիսի փոփոխությունները, որոնք միտված են կամ կարող են միտված լինել իշխանությունը իրենց ձեռքում պահելուն։ Իհարկե, սահմանադրությունը օրենք չէ, օրենքները շատ հաճախ են փոխվում, մանավանդ եթե շահագրգռված պատգամավորներ կան, բայց այնուամենայնիվ սահմանադրական փոփոխություններ ևս կատարվում են, թեկուզ ասենք 10 տարին մեկ։ Աշխարհում երկրներ կան, որոնց ղեկավարները պաշտոնում մնալու համար արհամարած ունեն ցանկացած սահմանադրություն կամ օրենսդրություն, իրենց պաշտոնի փոփոխություն նախատեսված չէ այդ օրենքներով և վերջ։ Մինչև խորը ծերություն կամ մինչև մահ մնում են ազգի առաջնորդ կամ պրեզիդենտի աթոռին։ Կարելի է այդպիսի շատ օրինակներ բերել, բայց նաև երկրներ կան, որոնց առաջնորդները, այսպես ասենք, հոգու խորքում ուզում են աթոռին մնալ, բայց մյուս կողմից սահմանադրություն կա, օրենքներ կան, Եվրոպայի հետ հարաբերություններ կան, ու այս երկրորդ կարգի երկրներում փորձում են կամ նույնիսկ երբեմն իրականացնում են սահմանադրական այնպիսի փոփոխություններ, որոնք թույլ են տալիս երկարաձգել պրեզիդենտի աթոռին նստելու ժամանակը։ Ինչ վիճակ է Հարավային Կովկասի երկրներում, Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, սահմանադրական ինչ փոփոխություններ են իրականացվել կամ փորձում են իրականացնել, ինչ են ծրագրում, որոնք կարող են թույլ տալ գործող իշխանություններին երկարաձգել իրենց պաշտոնավարման ժամկետը կամ էլ այնպիսի մեկ ուրիշ պաշտոնի անցնել, որը պակաս իշխանություն չունենա, քան երկրի առաջին դեմքը։ Այս թեման քննարկվում է Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում, հաղորդումը վարում է Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие участия. Из Тбилиси Миндия Грихилидзе, член общественной комиссии по разработке Конституции. Из Еревана Вартан Погосян, специалист по конституционному праву. Из Баку Иркин Гадерли, политолог. Сегодня я предлагаю обсудить механизмы передачи власти, конституционные и не слишком, как они сложились и складываются в странах Южного Кавказа и, может быть, чуть шире, за его пределами, на постсоветском пространстве. И повод начать этот разговор – это обсуждение проекта Конституции в Грузии. Сегодня оппозиция заявляет о том, что этот проект разрабатывается с целью продлить пребывание Михаила Саакашвили у власти. И мой первый вопрос. В Тбилиси, Миндия, скажите, действительно ли эти опасения оправданы? Насколько я знаю, сам Саакашвили не так давно в Париже сказал, что не исключает вероятности того, что займет должность премьер-министра.
Да, было такое сказано, но я, конечно, судить о том, что происходит у некоторых в голове или в сердцах, это очень трудно. Тем не менее, бывают иногда случаи, когда по внешним признакам, по некоторым высказываниям можно сделать некоторые предварительные выводы, и, естественно, те опасения, о которых вы завели речь, возникают, видимо, в связи вот с этим. Кроме того, когда народы, люди, нации и так далее в течение многих десятилетий, столетий, иногда веков находится в состоянии, когда правители решают в индивидуальном порядке, если можно так выразиться, судьбы других людей. Естественно, люди обленились немножко, они привыкли к тому, что парень придет, парень рассудит, все будет сделано другими, чужими руками, а сами, так сказать, преспокойно ожидают, когда случится чудо и какая-то мессия появится, которая принесет счастье вот этим людям.
Вот эти вот опасения, которые выражены бывают в таких эсхатологических интонациях, как будто речь идет о конце времен, насколько они, на ваш взгляд, оправданы? Может быть, действительно, народы на постсоветском пространстве не в состоянии выбирать свое будущее, и его следует доверить, ну, вот такой целеустремленной команде, которая знает, что делать. В чем катастрофа?
Не могу я назвать это катастрофой, но могу сказать, что если даже это так, если состояние дел не позволяет людям слишком уж надеяться на свои собственные силы и так далее, это неоправданно. Надо готовиться к демократии, надо строить демократическое не только будущее, но и мышление. Иначе это невозможно. Если мы не будем готовиться, то никогда и не достигнем того, чего мы хотим и чего мы жаждем. Поэтому мне кажется, что мы сейчас находимся в состоянии, когда надо думать о лучшем по сравнению с тем, что было. Я хочу вам сказать, что по моим наблюдениям, если только какие-либо катастрофы или катаклизмы, или какие-то трудности возникали, то возникали преимущественно в тех ситуациях, где в какой-то степени правление происходило единоличное. Поэтому наша конституционная комиссия пришла к выводу, что Грузии пора бы перейти на другую модель правления, на модель парламентского правления, причем с учетом того, что надо обязательно развивать так называемую конституционную демократию. Чем отличается вот эта конституционная демократия от обычной, привычной демократии? Отличается тем, что в Конституции обязательно должны быть учтены и предусмотрены какие-то громоотводы, какие-то тормоза, которые должны заставлять просто большинство, чтобы они считались с меньшинством и принимали более разумные решения, чем те, которые иногда принимаются. Я хочу вам сказать, что даже среди грузинских политиков можно назвать несколько, которые уже ни разу высказывались, что вот мы большинство, мы будем делать все, что заблагорассудится. Я просто говорю о том, что надо ставить какие-то предприятия, предел этому, и как раз вот в нашей модели Конституции, то, что нами представлено, там специально выделена глава, где говорится о соотношении между большинством и меньшинством, как все это должно быть распределено между ними, чтобы дело не дошло до произвола.
Я хотел бы обратиться в Баку, Эркин Гадырли. В Азербайджане, наверное, сегодня сложилась единоличная власть в наиболее архаичном формате. Страной руководит семейный клан, и есть ощущение, что чем дальше он находится у власти, тем дальше он и от Конституции, от всяких конституционных норм. Вообще есть надежда на то, что удастся этот механизм сломать?
Надежда, конечно, всегда есть, и есть не только надежда, есть идеи, есть концепции, есть люди, которые этим идеалам преданы. Другое дело, что то, что вот сегодня в Азербайджане сложилась такая жестко централизованная власть, она ведь не случайно сложилась, то есть есть какие-то определенные закономерности, которые к этому привели. Конечно, это нелегитимность этой власти остается на совести этой власти, но чтобы понять, почему в Азербайджане так сложилось, все же надо понять структурные возможности, вот так называемая теория структурных политических возможностей. В Азербайджане это rent-seeking state, да, как говорится, это государство, которое основано на ренте. Это нефтяные и газовые запасы, это незаработанные доходы, скажем так, просто выгодное географическое положение, в силу чего страна становится очень важной для ведущих мировых игроков, допустим, для США, и для России Азербайджан важная страна, в том числе и в соотношении с Ираном. Тут рядом под боком тоже недалеко Ирак. В общем, кругом одни конфликты. Это такой геополитический клубок проблем. А к проблемам власти, опять же говорю, есть государство, основанное на ренте. В том числе и коррупционная пирамида тоже основана на ренте. Все эти поборы с предпринимателей, высокие пошлины, высокие налоги, искусственно поддерживаемый высокий курс местной валюты по отношению к доллару, который убивает местное производство, никакого ни поощрения для этого не существует. Вот на этой объективной почве складывается вот такая структура власти, в которой менять конкретных людей, как бы наивно это ни представлялось, большим переменам не приводит. Нужно менять всю структуру, всю систему власти. Нынешняя конституция, хотя она в принципе написана под эту власть, но даже эта конституция, она не работает. Законы сами по себе не работают. Чтобы законы работали, нужна политическая воля. Нужен баланс интересов, который эту политическую волю вырабатывает и заставляет с ней считаться. Таких институтов либо нет, либо они очень слабые. Гражданский сектор, оппозиция практически безресурсные. Хотя партии существуют, есть люди, но они абсолютно безресурсные. Парламент есть, но он тоже и законодательно очень хилый, с куцами полномочиями, и по фактическому своему составу, и в процедуре легитимности выборов тоже очень сомнительны. Есть вот такие структурные проблемы объективные, с которыми вот надо что-то делать. Это вопрос системы, которую надо не просто реформировать, а фундаментально менять.
Спасибо. Вартан Погосян, Ереван. Я знаю положение дел в России. Путин отказался менять Конституцию, но, тем не менее, является сегодня фактически, как утверждают очень многие, первым лицом страны, хотя по Конституции им должен быть президент. Наш коллега из Азербайджана сказал о том, что и азербайджанская власть, в общем, не сильно обращает внимание на Конституцию. Почему тема конституционных изменений все равно звучит и все равно прибегают правители в авторитарных режимах к конституционным реформам с тем, чтобы упрочить свою власть?
Интересный вопрос. Вообще-то говоря, в авторитарных государствах конституцию меняют по двум причинам. Первая причина – это снятие тех барьеров, которые ограничивают действующую власть воспроизвести себя. То есть для президента, если есть ограничения по срокам, снять эти ограничения и продолжать править как президент. Обычно такие ограничения только в президентских и полупрезидентских формах правления, как, скажем, в России, в Армении, или в президентской форме правления, как в Азербайджане. И поэтому первый вариант, из-за чего правители идут на конституционную реформу, это для того, чтобы снять эти ограничения. Но есть еще и второй путь, по которому прошла Армения и, по всей вероятности, проходит и Грузия в связи с конституционной реформой в Грузии. В Армении, вообще-то, когда стоял вопрос конституционной реформы, после 99 года и особенно остро после 2003 года. Оппозиция заявляла, что это все делается под президента, что тогдашний действующий президент просто хочет продлить свою власть как премьер-министр. Такие же обвинения, мы знаем, слышны и в Грузии. Насколько они обоснованы, я об этом не буду судить. Во всяком случае, для Армении конституционная реформа, хотя и, может быть, сначала имела для правителей такая направленность, речь идет о тогдашнем президенте Кочаряне, но во всяком случае в Армении удалось изменить вектор этой конституционной реформы в более цивилизованную сторону, в сторону парламентаризации, в сторону либерализации политической системы. Без внешнего давления, без благоприятствующих внешних факторов это не произошло бы в Армении. Особенно большую роль играло влияние Совета Европы, те обязательства, которые взяла на себя Армения при вхождении Совета Европы. И в конце-то концов получилась конституционная реформа, которая на бумаге действительно делает большой шаг в сторону парламентаризации. Почему парламентская форма правления или формы правления, которые ближе к парламентскому, более благоприятны для развития демократии в таких государствах, как государство Южного Кавказа? Дело в том, что действительно, как сказал мой грузинский коллега, мы привыкли к тому, что за нас кто-то всегда решает. То есть политическая традиция у нас такова, что есть единоличное руководство, и этот руководитель, независимо от того, как он называется, генеральный секретарь, первый секретарь или президент, он решает практически все важнейшие стратегические вопросы внутренней и внешней политики государства. При парламентской форме правления есть все-таки возможность для того, чтобы, во-первых, оппозиция играла более весомую роль, и, во-вторых, что я особенно хочу подчеркнуть, есть возможность, чтобы руководство осуществлялось коллективным образом. Президент, в принципе, не зависит и от своей партии. Если партия недовольна президентом, то легальных возможностей сменить этого президента не существует. Есть только довольно-таки громоздкая юридическая процедура импичмента, где нужно квалифицированное большинство. На это, как правило, не с очень большой охотой идут политические деятели. И в таких условиях президент ни от кого не зависит. Если у президента, скажем, сильные позиции в армии, вооруженных силах, полиции, то, в принципе, его власти ничто не угрожает. Опыт Латинской Америки говорит об этом. При парламентской форме правления возможности осуществления такого авторитарного, единоличного руководства, конечно, существуют, но они довольно-таки ограничены, потому что у партии, которая находится у власти, всегда есть и легальная возможность сменить своего лидера. То есть лидер должен считаться с большим количеством людей, чем это обычно происходит в авторитарных государствах президентской формы правления. Поэтому в этом смысле конституционная реформа в Армении и, скорее всего, и конституционная реформа в Грузии, независимо от тех мотивов, которыми руководствовались правители при проведении этой конституционной реформы, в принципе, шаг в правильном направлении.
Благодарю вас, Вартан. Вопрос в Тбилиси. Скажите, вы разработали проект парламентской формы правления. А как, на ваш взгляд, сегодня в обществе, в грузинском ли или в любом другом постсоветском, созрели политические силы, которые готовы принять на себя коллегиальное руководство страной?
Спасибо за этот вопрос, потому что в самой Грузии об этом очень многие спрашивают и так далее. Дать определенный ответ на это очень трудно, потому что, собственно, мы только начинаем изучать вот этот вопрос. Мы уже вышли в люди, мы встречаемся с политическими партиями, общественными организациями и с отдельными людьми, которые более или менее заинтересованы в том, чтобы как-то проследить, что происходит. И, конечно, конечно, это связано с большими трудностями. Почему? Потому что конституционализм – это сложная проблема, и не каждый человек легко и просто разбирается во всех этих нюансах, но, тем не менее, судя по тому, как они откликаются, они жаждут увидеть какие-то перемены, какие-то изменения, и прежде всего в такую сторону, чтобы от единоличных правителей не было бы это зависимо. Вся беда заключается в том, что вот эти измерения, я имею в виду отдельные организации, которые занимаются этим делом, не всегда надежны.
Я не претендую на хорошее понимание грузинских реалий, но тем не менее у меня, как у человека, который с ними сталкивается ежедневно, есть ощущение, что нет конкуренции серьезных политических программ, нет политических групп со своими оформившимися физиономиями, такими персональными пристрастиями. Нет культуры политического диалога. То есть по разным параметрам нет ощущения, что возможен диалог, на основе которого будут вырабатываться какие-то взаимоприемлемые и поддерживаемые разными частями общества решения.
Я с вами вполне согласен, потому что вот эти навыки политического диалога на эти темы, откуда же они могут появиться, хотя уже прошло много времени после того, как нам предоставили такую возможность, в смысле того, что нет, уже, так сказать, все рухнуло, так сказать, был коллапс и так далее, но все равно это приходит очень легко. Я приведу один конкретный пример, и вы убедитесь в том, что вести диалог на эти темы очень трудно. Значит, одна партия выставила предложение о том, чтобы президент не имел бы возможность в течение определенного времени занимать должность премьер-министра, для того, чтобы не произошла монархизация власти. Ну, допустим, президент Грузии, значит, как-то лишен возможности в течение 5 лет занять должность премьер-министра, чтобы под новым видом, так сказать, не продолжалось то же самое. Как отвечает на это государственная комиссия? Государственная комиссия отвечает, что это есть нарушение прав человека. Хотя не указывается название, вот какое право, в частности, или какая свобода тем самым ущемляется и так далее. Когда этот вопрос возникает и говорится о том, что когда квалифицированные юристы об этом судят, они обязательно должны указать, какое правило. Неужели существует, допустим, такое право, как право быть избранным на должность премьер-министра? Ответ – это политическое право. Но политического права, как такового, не существует. Есть категория политических и гражданских прав, и вопрос состоит именно в том, чтобы найти, о чем идет речь, какое в частности право. Отсутствие ответа на этот вопрос означает, собственно, мне кажется, полную капитуляцию. И тем не менее, этот спор продолжается с указанием на то, что этого нигде нет, а раз нигде нет, тогда, значит, и мы не вправе это делать. Во-первых, есть. Во-вторых, есть много примеров того, когда ограничиваются какие-то права, и ограничение прав – это вполне нормальная вещь, если этого, как говорится, Родина требует. Главное, чтобы вот тот интерес, который подсказывает ограничить это право, был бы с нравственной точки зрения оправдан и с точки зрения целесообразности. Остальное не требуется. Не требуется, чтобы обязательно кто-то когда-то подобное замыслил. Потому что конкретные обстоятельства, конкретные исторические факты, они сами иногда заставляют придумать такой механизм, который, может быть, никогда никому не было нужно применять. Вот так мне представляются некоторые трудности, которые возникают на этом пути, и я еще раз подтверждаю, что эта трудность прежде всего истекает из того, что серьезного политического диалога иногда нет, хотя многие вопросы все-таки обсуждаются на высоком научном уровне, и мне кажется, что это тоже помеха, потому что когда какие-то вопросы изучаются и обсуждаются на глубоком и высоком научном уровне, еще сложнее становится объяснить это людям, потому что они же в этих каких-то крючкотворствах, так сказать, не разбираются, в юридических конструкциях, давайте скажем так. Поэтому это сложный процесс, Ну, я вполне согласен с моим коллегой из Армении, который говорит о том, что главное двигаться в правильном направлении и побольше думать не только о моделях, а о механизмах балансирования власти внутри вот этой модели.
Благодарю вас, Миндя. Эркин Гадерли, Баку. Эркин, вы, отвечая на прошлый вопрос, сказали, что есть идеи, как поменять существующий порядок вещей. У вас монархизация власти уже произошла. Какие это идеи? Насколько я понимаю, может быть, два только пути. Ну, путь, которым шли советские диссиденты, когда призывали советскую власть исполнять ей уже написанные законы. И второй путь – это путь революционный. Революции могут быть разные, в том числе и ненасильственные. Есть ощущение, что оба этих пути, они как-то не слишком в вашем случае эффективны.
Говоря о идеях, я больше имел в виду моделях и концепциях, видениях будущего, скажем, того, каким должна быть власть, какой должна быть конституционное устройство в Азербайджане. И у нас тоже были дискуссии о том, что следует ли переходить к парламентской модели. То, что нынешняя власть, она даже не президентская, это тоже совершенно очевидно, и нынешняя конституция, она совершенно недееспособна.
И последний вопрос, Вартан Погосян, Ереван. Вартан, вообще есть ощущение, что вот на постсоветском пространстве в большинстве случаев процесс узурпации власти набирает обороты. Вы сказали, что в Армении удалось изменить этот процесс и направить то в сторону парламентаризации, смягчения вот этой тенденции. Действительно, у вас как-то есть ощущение, что Армения из стран Южного Кавказа сегодня, ну, я имею в виду, в парадигме развития своей конституционной системы в более выгодном положении, нежели ее соседи?
На данный момент, да. Я подчеркиваю на данный момент, потому что те конституционные реформы, которые предлагаются в Грузии, если они пройдут, независимо от мотивов президента Саакашвили, на мой взгляд, являются шагом в правильном направлении, потому что именно это направление называется коллегиальное коллективное правление и по своей сути направлено против установления единоличной власти. Конечно, парламентская форма – это не панацея. И самое главное при выборе какой-либо формы правления является в том, чтобы учитывать зрелость гражданского общества, в каком состоянии общество и состояние ли оно все-таки противостоять узурпации власти. Я бы не сказал, что в Армении такой опасности больше не существует. Везде, где есть власть, власть везде стремится к тому, чтобы максимировать свою власть, и везде, где общество находит в себе силу противопоставить себе этой максимализации власти, только в таких государствах существует демократическая форма правления. Демократическое общество существует только в тех государствах, когда есть противовес власти. Если в Армении не существовало бы зрелого гражданского общества, то трудно было бы ожидать, что какой-либо добрый правитель сам себе поставил бы конституционные заслоны, конституционные ограничения своей же власти. С другой стороны, я не хотел бы идеализировать ситуацию в Армении. До тех пор, пока у нас не произойдут действительно свободные демократические выборы, всякая конституция и всякая форма правления может быть, если не де юре, то де факто видоизменена, и в такой ситуации говорить о конституционном государстве, о заслонах, барьерах, противовесах, которые должны быть поставлены против власти, уж говорить и не приходится. Конституционные реформы и конституционные структуры сами по себе уже играют положительную роль. Но без демократических выборов и без зрелости гражданского общества и осознания того, что свободой добываются только путем борьбы, путем высказывания своих взглядов, путем гражданской активности, без понимания этого я не вижу никакого будущего конституционной государственности на нашем регионе.
Благодарю вас, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Миндия Грихилидзе, член общественной комиссии по разработке Конституции, из Еревана Вартан Погосян, специалист по конституционному праву, и из Баку Эркин Гадерли, политолог. Вел программу Андрей Бабицкий.
Դուք լսեցիք Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, հիմա մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, Երուսաղեմից մեր թղթակիցը պատմում է, որ Իսրայելի լրատվամիջոցներում բավականին ակտիվ են Ադրբեջանից Իսրայել ներգաղթած մարդիկ, նրանք աշխատում են ռուսալեզու լրատվամիջոցներում և շատ հաճախ պարզապես քարոշչական հրապարակումներ, քարոշչական նյութեր են հերարցակում հայերի դեմ։ Արտյոմ Չերնամորյանի վկայությամբ հայկական համայնքը սկսել է պատասխանել նման հրապարակումներին և դրանց հեղինակներին։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Մի ժամանակ իսրայելահայերը կարծես թե պասիվ էին ուշադրություն չէին էլ դարձնում ռուսական տարբեր տեսակի թերթերում ու պարբերականներում հակահայկական տարբեր հրապարակումներին, սակայն վերջին 3 տարվա ընթացքում իրավիճակը կտրուկ փոխվեց։ Առաջին հարվածը ռուսկ-իսրայելյան ինտերթի գլխավոր խմբագիր Պյոտր Լուկիմսոնը ստացավ։ Նամակների տարապ նաերի միության կողմից կազմակերպված հերախոսարշավ, նրա խմբագրատան թեմ և այլն։ Այսպիսով պատմության գիրքն անցան Բաքվեցի Լուկիմսոնի հակահայկական հրապարակումները։ Սրան հաջորդեց Իսրայելի ռուսալեզու 9-րդ հեռուստաալիքը, որի թե քաղաքական մեկնաբանների և թե լրագրողների մի մասը Բաքվեցի հրեաններ են, ինչպես այդ հեռուստատեսության հայ հանդիսատեսներն են ասում, դրանց տաղավարներից Բաքվի նավթի սուր հոտն է տարածվում։ Վերջին ինֆորմացիոն պատերազմը տեղի նախկին հայաստանցիների ու նախկին Բաքվեցիների միջև 1 տարի առաջ Իրանում վթարի ենթարկված 254 ինքնաթիռի պատմության շուրջ էր, որի հետ կապված հաղորդում ու հեռուստահարցում կազմակերպած Դավիթ Կոնն ու Ալեքս Վեքսլերը Թեհրան-Երևան ինքնաթիռի կործանվելու պատճառ ահաբեկչական կազմակերպությունների համար նախատեսված հրթիռներից մեկի պայթյունն էին համարում ու հեռուստահարցման ժամանակ էլ ուզում էին պարզել, թե որն է լինելու Իսրայելի պատասխանը, գուցե զենքով բեռնված բեռնատարների Հայաստանի տարածքում ռմբակոծելը։ Մի խոսքով, թե նրանց պաշտոնական կայքում հայ ֆորումականների կազմակերպած հակապրոպագանդան ու Դավիթ Կոնին ուղղված անպատասխան նամակներն ու ֆաքսերը ստիպեցին հայտնի Բաքվեցուն լռել և հայերի հաշվով այլևս քաղաքական վերլուծություններով հանդես չգալ։ Նույնը Ալեքս Վեքսլերի մասին կարելի ասել, որի հետ 2 անգամ հանդիպել ենք ու յուրաքանչյուր անգամ ապացուցում էր, թե որքան հայ ընկերներ ունի պարոն Վեքսլերը։ Գուցե ներածական այս հակիր տեղեկությունները չպատմենք, եթե չլիներ այժմ էլ մի նոր հրեա լրագրողուհու տխրահրճակ 9-րդ հեռուստաալիքի այժմ էլ ինտերնետային կայքում հայտնված հոտվածը «Ապոկալիպտիկ սցենար. Հայկական թաղամասը Համասի իշխանության ներքո» խորագրով։ Վերջերս Reuters գործակալության լրագրողներից մեկի գրված հոտվածը, որն վերաբերում էր Երուսաղեմի հայկական թաղամասին ու Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության արդյունքում 60 տարվա ընթացքում քարակի կրճատված հայկական բնակության հիմնախնդիրների մասին, ռուսալեզու լրագրողուհի Եվգենիա Կրավչիկն էլ որոշել էր չակերտների մեջ ասած իր ուժերը չապել Reuters-ի միջազգային ծառայության հետ ու հայկական թաղամասի մի բնակիչ 37-ամյա Ջոզեֆ Զամբյան անունով մի մարդու միջոցով փորձել էր իրականությունը ներկայացնել, հերքել, որ հայերը հրեաների կողմից լավ են ընդունվում հին քաղաքում, չեն նույնացվում արաբների հետ, իսկ պարոն Զամբյանն էլ ավելի հեռու գնալով պատմել էր, թե հայտնի ճրագալույցի պատարակի օր, երբ Քրիստոսի գերեզմանից Սուրբ Կրակն է դուրս բերվում ու հնարավոր չէ այդ օր ընդհանրապես ներս մտնել, սակայն կարելի է հայոց պատիարքարանից մուտքի քարտեզ ձեռք բերել, ու եթե նախկինում այն արժեր 200 շեկել, այսինքն մոտ 45 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար, ապա այժմ 1000 շեկելից ավելի անձի համար։ Ինքն էլ դե մտածում է, արժե անձերի թիվը բազմապատկել հազարով ու վճարել պատիարքային կլորիկ մի գումար, որպեսզի ամբոխի հրմշտուկի առանցքում հայտնվի։ Կային նաև այլ արաբա-իսրայելյան հակամարտության Երուսաղեմի կարգավիճակին վերաբերող մտորումներ։ Տեղի հայ մտավորականների շնորհիվ այս հրապարակումը հասավ պատիարքան, որտեղ որոշեցին հետաքննություն սկսելու պատիարքան կանչել այդ հային, որ նման զրպարտանքներ է թույլ տվել հայոց պատիարքանի հասցեին։ Բացառիկ հարցազրույց ունեցանք Երուսաղեմի հայոց պատիարքանի միջեկեղեցական ու արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի հետ։ Նախ այս անձի շուրջ, որքան տեղեկացանք, հայրը ասորի է, մայրն էլ ազգությամբ հայ։
Նախ այս անձը Ջորջ Զամբյան անունով ներկայացած բոլորովին հայ չէ, ես հայ, ես ասորի եմ, և ես անձամբ իրեն ծանոթ չեմ, բայց իր ընտանիքի մասին գաղափար ունեմ։
Ինչ վերաբերում է հայտարարությանը, որ պատիարքանը վաճառում է մուտքի տոմսեր, ապա մեզանում էլ սա անակնկալ էր։
Այն ագնարգությունը, որ հայոց պատիարքարանի մեջ լույսի օրվա համար տոմս կվաճառվի, դա պաշտոնապես ճիշտ չէ։ Լույսի օրվան տոմսերը մեր ավակ թարգմանը մեր ուխտավորներուն և դեղի համայնքի զավակներուն կբաժնե, որպեսզի կարողանան սուրբարության դաջար մուտք գործել լույսի օրը, որպեսզի ոստիկանները տեսնելով քարտը թույլ տան մեր հավատացյալներուն սուրբարության դաջար մտքել։ Ուրեմն պաշտոնապես պատիարքարանը տոմս չի վաճառեր։
Հարցը պիտի նաև հետաքննվի, տեղեկացրեց Արայ Շիրվանյան, օրակարգում Երուսաղեմի հայոց պատիարքարանի պատիվն է ու նման զրպարտությանը պիտի անպայմանորեն պատասխանեն։
Հիմա, որ այս հարցը մեր ուշադրության տերված է, հավանաբար հարցը հետապնդենք և հարցակնություն բանանք, և եթե կարելի է նույնիսկ այս հիշյալ Ջորջը հարցակնության կանչենք, որպեսզի հաստատե կամ հերքե իր հարցազրույցի մեզ վերաբերող այդ մասը։ Երբեմն գրնալալ, որ թղթակիցն ինքն իր մեջ հետևություն հանածլա։
Երուսաղեմի փոքրատիվ հայ համայնքը հայտնված լինելով ժողովրդի լեզվով ասած երկու կրակի իսրայելապաղեստինյան հակամարտության թատերաբեմում, հրեաների կողմից արաբամետ են համարվում ու շատ դժվարությունների են այստեղ հանդիպում, իսկ արաբ մուսուլմանների մոտ էլ չունեն այն ցանկալի ընդունելությունը ու շատ դեպքերում էլ հրեամետ են համարվում, չնայած չեզոքությունն ապացուցելու բազմաթիվ փորձերին։ Հարցեցի պատիարքարանի ներկայացուցիչի կարծիքը, ասաց, թե հետևություններ չի ուզում անել, որովհետև քաղաքական մեկնաբանություն կդառնա։ Անկախ ցանկացած հրապարակումներից ու այս կամ այն անձանց հայտարարություններից, հայերն իրենց անելիքները լավ գիտեն։
Մենք 1700 տարիների վերջ Երուսաղեմի մեջ եղած ենք, որպես սրբավայրերու բահաբաններ և նաև մեր հայրերու թողած ժառանգությանց պաշտպան, հետևաբար այդ սկզբունքներով շարունակենք ներգաղթել մեր բոլոր իրավունքներուն։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Տեղափոխվենք Փարիզ։ Ֆրանսիայում այս շաբաթ տեղի ունեցած հայերին վերաբերող իրադարձությունների մասին պատմում է Ռուզան Կյուրեղյանը։ Ֆրանսահայ միության կենտրոնում դասախոսություն է ընթերցվել հայ-արաբական հարաբերությունների մասին, իսկ հեռուստաընկերություններից մեկն էլ Ղարաբաղի մասին ֆիլմ է ցուցադրել Ղարաբաղի պատմության, աշխարհագրության, ներկայ իրավիճակի մասին։ Այս երկու իրադարձությունների մասին Փարիզից պատմում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Օրերս հեռուստատեսության Արտե Կայանը ներկայացրեց մի շատ հետաքրքրական ֆիլմ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Այն մասեր կազմում աշխարհի լեռները վերնագրով հաղորդաշարի և վերնագրված էր Գոմշասար Լեռնային Ղարաբաղ։ 42 րոպենոց այդ ֆիլմը իրականացված նկարահանողների ֆրանսիական մի խմբի կողմից 2009 թվին Ժան-Մարի Բարերի ղեկավարությամբ ուներ բավականին ամբողջական բնույթ, վերաբերվելով Լեռնային Ղարաբաղի հայերի այսօրվա կյանքին, այսօրվա իրականության հետ զուգահեռ տրվելով նաև պատմամշակութային տեղեկություններ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Այս առումով կարևոր էր Տիգրանակերտի հնագիտական պեղումների ներկայացումը ֆիլմում, պեղումներ ղեկավարված հնագետ Համլետ Պողոսյանի կողմից, որի հետապնդած նպատակը, ինչպես նշվում է ֆիլմում, թե գիտական է և թե քաղաքական, քանի որ պեղումները փաստում են հայերի ներկայությունը այդ հողերի վրա 2000 տարուց ի վեր։ Ֆիլմը Երևանի հանել այն հպարտությունը, որը զգում են ղարաբաղցիները իրենց անկախությամբ, իրենց ամենօրյա կյանքում հանդիպած դժվարություններով, քաջաբար վճարելով գինը այդ անկախության, որ նրանք ամեն գնով պատրաստ են պաշտպանել, ասվում է ֆիլմում, ուր նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնապես ճանաչված չլինելու հանգամանքը նավթային մեծ պաշարներ ունեցող Ադրբեջանին չվշտացնելու պատճառով։ Պաշտպանել իրենց անկախությունը մի մարտունակ բանակով, որի հպարտությամբ քայլող շարքերը ներկայացված են ֆիլմում։ Ֆիլմը Երևան է հանում նաև այն տնտեսական զարգացումը, որ ապրում է այդ երկիրը, սпасելով հանդերձ իր միջազգային ճանաչմանը, մեծ հույսեր կապելով ինչպես իր բնակչության աճի և տուրիզմի խթանման, այնպես էլ իր բնական հումքի, պղնձի և ոսկու հանքերի մշակման հետ։ Համայնքում հետաքրքրությամբ ընդունվեց նաև այն դասախոսությունը, որ Ֆրանսահայ Մշակութային Միության կենտրոնում կարդաց օրերս համայնքի աչքի ընկնող մտավորականներից մեկը, Նիլ Ակոպովը, որը ներկայումս ղեկավարում է այդ նույն միության աշխարհ երկշաբաթաթերթը. Այդ դասախոսության նյութը վերաբերվում էր հայ-արաբական պատմամշակութային հարաբերություններին, հիմնվելով իր տարիներից ի վեր ուսումնասիրած բազմաթիվ փաստաթղթերի վրա, Նիլ Ակոպովը առաջ քաշեց այն միտքը, ըստ որի հայ-արաբական պատմամշակութային հարաբերությունները կրել են առանձնաշնոր բնույթ, և այդ դարերի ընթացքում սկսած միջնադարից մինչև արդի ժամանակները։ Այդ են ապացուցում երկլեզու փաստաթղթերը, քարտեզները, փորագրությունները, դրամանիշերը և նույնիսկ հայերի վերաբերյալ հայերինի նպաստ արձակված հրամանագրերը պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Այն մասին, թե ինչներ մղել իրեն ուսումնասիրել այդ ոչ հաճախ արտարծվող նյութը, Նիլ Ակոպովը բացատրում է. Ես ուզում եմ ցույց տալ մանավանդ, թե մահմեդական կրոնը չի եղել ցեղասպանության կրոն, որ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը կրոնական երևույթ չէր, այլ քաղաքական և հիմնված էր համաթուրանական գաղափարախոսության վրա, դա էթնիկական մակրագործում էր առանց բնակչության բռնի և մասսայական կրոնափոխման։ Եթե մահմեդական կրոնի մոլեռանդության հետևանք լիներ ցեղասպանությունը, ապա կլիներ բռնի կրոնափոխություն։ Կարևոր է տարբերություն դնել կրոնի և կրոնական մոլեռանդության միջև, ասում է նա և շարունակում. Աշխատելով մահմեդական քրիստոնյա կապերի վրա, ես ուզում եմ Երևան հանել այդ տարբերությունը և միաժամանակ փորձում եմ փոխել հայոց ցեղասպանությունից վերապրողների շարավիղների հոգեբանությունը, նրանց վերաբերմունքը մահմեդական կրոնի հանդեպ։ Երրորդը՝ դիվանագիտական խնդիրը, այսինքն ցույց տալ Հայաստանի բարվոք հարաբերությունների իր մահմեդական հարևանների, արաբական երկրների և Իրանի հետ, և վերջապես չորրորդը, որը շատ կարևոր է մեզ ֆրանսահայերիս համար, դա Ֆրանսիայում գոյություն ունեցող մահմեդական շատ մեծ 5 միլիոնանոց համայնքի հետ խաղաղ հարաբերությունների պահպանումն է, այն փաստը, որ մենք հայերս բնականոն պատմամշակութային հարաբերություններ են ունեցել արաբական երկրների հետ, մեզ համար նպաստավոր է այդ հարցում։ Ուրեմն, ինչու չօգտագործել այդ հարաբերությունները, ճանաչել տալով դրանք Ֆրանսիայի Մաղրեբ մահմեդական համայնքին։ Այդ ձևով մենք կկարողանանք դիմադրել թուրք ժխտողականության այն ջանքերին, որ գործադրում են մեր դեմ հանելու համար այդ համայնքին, ավելացնում է Նիլ Ակոպովը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Խնդրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Առողջապահություն, չափավորությունը համարյա բոլոր դեպքերում ճիշտ մոտեցում է։ Մի հակաճառեք, լսեք առողջապահության հանդեսի հերթական հաղորդումը, այն պատրաստել է և ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ինչպես են ազդում շոգն ու արևը մեր օրգանիզմի վրա և ինչպես խուսափել դրանց վնասակար ազդեցությունից և բացասական հետևանքներից։ Մասնագետներն ասում են, որ արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների չափավոր քանակը բարերար ազդեցություն է թողնում մարդու օրգանիզմի վրա, նպաստելով ոսկրային համակարգի ձևավորմանը, ակտիվ նյութափոխանակությանը և դիմադրողականության բարձրացմանը։ Սակայն դրանց երկարաթև և մեծ չափերով ազդեցության դեպքում կարող են առաջանալ լուրջ առողջական խնդիրներ, արևայրուքներ, արևահարություններ, ալերգիկ երևույթներ, նաև չարորակ նորագոյացություններ։ Այս ամենից խուսափելու համար առողջապահության նախարարության հիգիենիկ և հակաամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Լիաննա Թորոսյանը առաջին հերթին խորհուրդ է տալիս.
Առաջին նախապայմանը, որ կուզեի նշել, դա հնարավորինս օրվա շոկ ժամերին, դա 12-ից մինչև ժամը 7-ն ընդված ժամանակահատվածն է, դուրս չգալ փողոց։ Կամ եթե դուրս են գալիս փողոց, ուրեմն քայլել հնարավորինս ծերոտ վայրերում, հագնենք բնական հումքից պատրաստված հագուստ, ակնոցներ կրենք արևային, գլխարկ, հագուստը լինի բավականին բաց գույների մեջ, ոչ գլուխ գույների մեջ։
Մարդու համար ամենաօպտիմալ ջերմաստիճանը 25-26-ն է, իսկ շոկը բացասաբար է ազդում մեր ինքնազգացողության վրա։ Իհայտ են գալիս տարբեր հիվանդագին երևույթներ, ասում է Թորոսյանը։
Մարդու օրգանիզմը շրջակա միջավայրին սկսում է յուրովի պատասխան տալ, այսինքն սկսում է առավել շատ քրտինք արտադրել, քրտնում է մարդը, որի արդյունքում խտանում է արյուն, առաջնանում է հիպոքսիա, թթվածնային խաղց, հյուսվածքների և գլխուղեղի և առաջանում են տարբեր հիվանդագին պրոցեսներ։
Իսկ ինչ անել, երբ արդեն կան արևահարության կամ ջերմահարության նշաններ, այս հարցին պատասխանում է սրտաբան Անահիտ Ղազարյանը։
Ես էլեմենտար նշանները ուզում եմ ասեմ, որ պիտի բնակիչները իմանա, դա ուրեմն թուլությունը, ճնշման անկումը, գլխապտույտը, դրա հաջորդ փուլը գլխացավերը, սրտխառնուցը, փսխումները, այդ ժամանակ առաջի օգնությունը հենց որտեղ որ փողոցումա, տրանսպորտումա, ինչ որ փակտարածության մեջ է պետք առաջի հերթին բոլոր կապերը արձակել, մի քիչ քամի անել, մի քիչ հովացնել, պարկեցնել, եթե հնարավոր է, եթե չէ նստեցնել, ոտքերը բարձրացնել, զով խմելիք տալ ջուր, իհարկե ոչ գազավորված հեղուկներ է պետք, և ոչ սարը, որովհետև եթե հիպերսարը հեղուկներ եք տալիս, օրգանիզմը ավելի է իր ներքին ջերմությունը արտադրում, որը նորից խանգարում է այդ վիճակին։
Այս երևույթները բացառելու համար հարկավոր է նաև ամռան շոկ շրջանում սովորականից ավել հեղուկ խմել՝ ջուր, հյութեր, թեյեր կամ թան։ Սակայն խորուրդ չի տրվում չարաշահել սուրճը կամ կոֆեին պարունակող այլ ըմպելիքներ, ալկոհոլ, նաև շատ քաղցր հեղուկներ։ Անահիտ Ղազարյանն ասում է, սակայն, որ սիրտանոթային հիվանդություններ ունեցողները հեղուկները պետք է չափավոր ընդունեն։
Առողջ մարդիկ պետք է խմեն այս պայմաններում 2-ից 3 լիտր ջուր, իսկ սիրտանոթային հիվանդները 1-ից 1.5 լիտր ջուր։
Սիրտանոթային հիվանդություններ ունեցողները մեր երկրում տարեստարի ավելանում են, նաև դրանք հայտնաբերվում են ավելի երիտասարդ տարիքում, ասում է սրտաբանական կլինիկայի ղեկավար Միքայել Ադամյանը։
Ցավոք սրտի հայ ազգը հակված է շատ լուրջ տարիքային սենզի իջեցման, և մեր տվյալները, երբ որ ներկայացնում ենք արտասահմանի մեր կոլեգաներին, շատ զարմացած են, մեր մոտ շատ երիտասարդացել է ինֆարկտները, շատ երիտասարդացել են հիպերտոնիաները, արիթմիաները, դրա պատճառը առաջերտին ժառանգականությունն է մեր ազգը, որ շատ հակված է, փոքր ազգերը, որոնք իրար մեջ սակադրությունները ավելի շատանում են, գյուղերն են, որ նույնիսկ բարեկամ, դա մի մեծ խոցելի խումբ է, ու ինչքան որ նոր լինի գենաֆոնդը փոխվի, միանշանակ նմանատիպ պրոբլեմների ավանականությունը կչանա։ Երկրորդը, դա մեր ազգին բնորոշ ծխելն է տղամարդկանց մեջ, ցավոք հիմա արդեն նաև երիտասարդների, նաև մեր գեղեցիկ սերն է անցել արդեն չարաշահել ծխախոտը, քիչ շարժվելը հիպոդինամիան, և շատ լուրջ ստրեսային կյանքը, որ ուր վերջին 20-25 տարում մեր ազգը ապրում է։
Ըստ Միքայել Ադամյանի, սիրտանոթային հիվանդությունների ավելացմանն ու երիտասարդացմանը նպաստում է նաև էկոլոգիական վիճակը, հատկապես Երևան քաղաքում, իսկ Երևանում է ապրում բնակչության մոտ 60%-ը։
Մեքենաների մեծ քանակը, շինարարությունների մեծ քանակը քաղաքում, կանաչ գոտիների պակասեցումը քաղաքում, այդ ամեն ինչը պատճառները, որոնք բերում են դրա շատացման։ Սնունդը, որ օգտագործում ենք, մենք միշտ չէ, որ դա էկոլոգիապես մաքուր սնունդ է, ու չգիտենք, որտեղից է դա հայտնաբերվել, որտեղ արտադրվել։
Ինչ վերաբերվում է սննդին, ապա վերջին 1 տարվա ընթացքում անհայտ ծագման սննդամթերքները մեր առևտրի կետերում ավելացել են, ասում է սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանը։ Ըստ Եղոյանի, դրան նպաստել է 2009 թվականի մայիսին կառավարության կողմից ընդունված որոշումը, որով սահմանափակվեցին միջև 70 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների ստուգումները։
Ցավոք սրտի տեսչական ստուգման սահմանափակումը բերել է նրան, որ եթե ժամանակին ավելի հավաք էին պահում իրենց վաճառողները, հիմա կարող եք դուք հայտնաբերեք առանց մակնշման անհայտ ծագման սննդամթերք և առանց համապատասխանության սերտիֆիկատի և ամենավատը սխալ ջերմաստիճանային պայմաններում պահպանված։ Այսինքն, եթե ինքան շատ հիանալի սննդամթերք է, բայց եթե ջերմաստիճանային պայմանները սխալ են, նա դառնում է շատ վտանգավոր։
Կառավարության այս որոշումը ուժի մեջ կլինի դեռ մինչև այս տարվա վերջ, իսկ սխալ պահպանված սննդամթերքը աղիքային վարակի աղբյուր կարող է հանդիսանալ։ Այդ պատճառով ճիշտ պահպանումն ու թարմ սննդամթերքի օգտագործումը կարևոր է հատկապես ամռանը, երբ այն շուտ է փչանում։ Աբգար Եղոյանը սպառողներին խորհուրդ է տալիս գնումներ չանել պատահական վայրերից, չառնել հատկապես այն բաները, որոնք լվացման ենթակա չեն։
Առաջին հերթին պիտի խորհուրդ տամ սպառողներին մտածել իրենց և իրենց ընտանիքների, երեխաների առողջության մասին, գնումները առաջին հերթին կատարել խանութներից, թող ոչ մեկը չմտածի, որ փողոցից կամ չգիտեմ բացօթյա առևտրից գնում կատարելով իրենք կարող են որևիցե մի բան խնայեն։ Հնարավոր չէ, նախ չեն խնայում առողջության հաշվին։ Երկրորդը, գների տարբերությունը, երբ որ մենք վերլուծում ենք, դուրս է գալիս, որ խանութում անգամ ավելի էժան է, որովհետև փողոցում նրանց խաբում են, և խաբում են քաշի մեջ, և մեկ-մեկ խաբում են նաև հենց գնի մեջ։ Դրա համար, իսկ որակի մասին չեմ խոսում, ինչ կարելի ասել այն մարդու, որը դեռ մինչև հիմա 21-րդ դարի առաջին տասնամյակի վերջին դեռ հացը գնում է փողոցից, բնականաբար դա չի կարող նորմալ լինել։ Ասենք միրգը բանջարեղենը դեռ ինչ-որ ձևով կարելի հասկանալ, դա կլվացվի, հա։ Երկրորդը, թող նայեն, ումից որ գնում են այդ մարդու արտաքին տեսքին, ինչպես նա հագնված, ինչ պայմաններում, ասենք ինչպես կարելի այսօր ինչ-որ տարբեր տեսակի խորովածներ և քյաբաբներ գնել տոնավաճառների կամ տարբեր տեղերում, երբ որ դու նայում ես, այնտեղ խոսող ջուր չկա, չգիտեմ այդ մարդը ինչպես է իր հիգենան ապահովում, դրա համար թող մտածեն մինչև նման տեղերից ինչ-որ բան գնելու։ Երկրորդ ամենակարևորը ջերմաստիճանային պայմաններն է։ Պիտի տեսնի մարդը, որ եթե սառնարանը չի աշխատում, եթե միսը կամ ի վերջո գույնից, հոտից, տեսքից երևում այդ սնունդը, կարող է լինել ապահով, թե ոչ։
Նաև շատ կարևոր է անգամ ամենավստահելի խանութից գնումներ կատարելիս նայել պիտանելության ժամկետին, շարունակում է Եղոյանը։
Պիտանության ժամկետ պիտի միշտ նայվի, դա նույն բանն է, եթե դու ուղղակի տեսար ապրանքը։ Ապրանքը տեսա, դեռ դա չի նշանակում, որ դու որոշեցիր դան գնել։ Առաջին հերթին պիտի նայես ժամկետը նոր, մտածես գնես թե չգնես։
Ամռան շրջանում նաև տանը հարկավոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել սննդամթերքի ճիշտ պահպանմանն ու մշակմանը, և աղիքային տարբեր հիվանդություններից խուսափելու համար հոսող ջրի տակ լավ լվանալ միրգն ու բանջարեղենը։ Դե ինչ փորձենք պահպանել մեր առողջությունը, հարգելի ունկնդիրներ, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն էր։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Եվ մեր ծրագրի ավարտին համառոտ ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Աֆղանստանում է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նա հանդիպումներ է ունենում Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի միջազգային ուժերի զորքերի հրամանատար ԱՄՆ զինված ուժերի գեներալ Դեյվիդ Պետրոուսի, Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի պետի հետ։ Սեյրան Օհանյանը և նրա գլխավորած պատվիրակության անդամները, բարձրաստիճան զինվորականները այցելելու են Աֆղանստանում տեղակայված հայկական զորախմբին։ Ստամբուլում այսօր հանդիպել են Թուրքիայի, Իրանի և Բրազիլիայի արտաքին գործերի նախարարները, նրանք քննարկում են Իրանի միջուկային ծրագրերի հետ կապված խնդիրները։ Մայիսին այս երեք երկրները ձեռք էին բերել համաձայնություն Իրանի միջուկային խնդիրների շուրջ, սակայն միջազգային հանրությունը ձեռք բերված համաձայնությունը սառը ընդունեց, որովհետև դրանով նախատեսված չէ, որ Իրանը դադարեցնի միջուկային իր ծրագրերը, որոնք կարող են հանգեցնել զենքի ստեղծմանը։ Խոսքը միջուկային զենքի մասին է։ Այնուամենայնիվ, Իրանը մտադիր է երկուշաբթի օրը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ներկայացնել այս համաձայնագրի մանրամասները։ Այսօր ճապոնական ծովում Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան խոշորամասշտաբ զորավարժություն են սկսել, երկու կողմի զորավարժություններին մասնակցում են մոտավորապես 8000 զինծառայողներ, ռազմական 20 նավեր, ներառյալ ամերիկյան Ջորջ Վաշինգտոն ավիակիրը, ինչպես նաև 200 ռազմական օդանավեր։ Երկու երկրների պաշտպանության նախարարների տարածած համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ նրանք ցանկանում են այս զորավարժությունով նաև համոզել Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններին հրաժարվելու ագրեսիայի դրսևորումներից, և հաղորդվում է նաև մեկ լուր Սերբիայից, այստեղ ծեծի է ենթարկվել հայտնի լրագրող Տեոֆիլ Պանչիչը, տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նախորդին Բելգրադում նրա վրա հարձակվել են անհայտ մարդիկ և երկաթե ձողերով ծանր դաժան ծեծի ենթարկել լրագրողին, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, նա վրեմե ամենօրյա հանդեսի մեկնաբանն է, քննադատական հոդվածներ էր հրապարակել ազգայնական ծայրահեղականների և ֆուտբոլային խուլիգանների մասին։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի Վաղն Առավոտյան